TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos Lekeland.
Leos fyller 20 år og feirer med over 50% rabatt på våre limited edition klippekort med 5 besøk. Og i tillegg kan 2 voksne bli med ved hvert besøk. Det finnes et begrenset antall kort, så skynd deg inn på leoslekeland.no.
Et genert blikk, et kompliment, en lett berøring, og plutselig historien forandret for alltid. Jeg heter Jonas Hoff Oftebro, og gjennom intime detaljer og historiske fakta får du høre hvordan kjærlighet både har bygget og knust kongeriker, inspirert mesterverk og utfordret samfunnets regler. Historiske romanser, gratis, alle steder der du finner podcasten.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I dag det del 2 av Karen Reed-saken som står på agendaen, og jeg tenker at vi aller først tar en rask oppfriskning av hva vi snakket om i del 1. Om du ikke har hørt den første episoden, så anbefaler jeg definitivt at du lytter til den først, fordi den inneholder veldig mye relevant info for at ting også skal gi mening gjennom denne episoden. Så, i del 1 tok jeg deg gjennom hele forholdet mellom Karen Reed og John O'Keefe, hvordan de hadde en rask og kortvarig relasjon i 2004, men så fant tilbake til hverandre under pandemien i 2020. I mellomtiden hadde John blitt aleneforsørger for niesen og nevøen sin, etter at foreldrene deres døde med bare 2 måneders mellomrom, noe som egentlig passet bra fordi Karen egentlig aldri hadde hatt noe spesielt ønske om å få egne barn. Fra utsiden så forholdet veldig bra ut, og ingen hadde noe vondt å si om noen av dem, men plutselig en tidlig januarmorgen i 2022 så blir John O'Keefe funnet død på plenen til en kollega av seg. Karen ender opp med å bli mistenkt og etter hvert pågrepet og siktet for uaktsomt drap, men ved første pågripelse blir hun løslatt på kausjon. Litt senere blir hun pågrepet på nytt, men denne gangen siktet for forsettlig drap. I del 1 snakket vi også om at etterforskerne muligens møtte på en interessekonflikt da John O'Keefe jobbet i politiet, men han ble også funnet død på plenen utenfor huset til en annen politibetjent, nemlig Brian Albert. Dette kan i aller høyeste grad ha påvirket etterforskningen, og det skal vi se enda litt nærmere på i denne episoden. Jeg tenker at vi egentlig bare fortsetter der vi slapp sist, da Karen Reed hadde fått tiltalen sin 2. februar 2022. Etter den andre pågripelsen så hadde advokatene til Karen fått inn et tips om at de var nødt til å se på eierne av huset på 34 Fairview og de som oppholdt seg i huset den aktuelle natta. Teorien som sprang ut fra dette tipset var at dødsfallet egentlig kunne ha vært et resultat av at John ble banket opp inne i huset, og at han deretter ble dumpa i hagen for at ting skulle fremstå på en annen måte. Forsvaret brukte i etterforskningsprosessen mye tid på å avdekke all elektronisk kommunikasjon fra den aktuelle kvelden og natta, mye fordi det var helt essensielt for Forsvaret å ha dette for å kunne sikre bevis for at Karen ble satt opp av politiet, og at den skyldige satt et helt annet sted. Det i prosessen med å sikre de elektroniske sporene at advokatene og teamet finner informasjon om et Google-søk som hadde blitt gjort, da i dataene fra telefonen til Jennifer McCabe. Her fant de da et søk som angivelig hadde blitt gjort natt til 29. januar 2022 klokka 02.27 på telefonen til Jennifer, hvor det sto «How long to die in cold», altså en feilstavelse av «How long to die in cold». Det interessante her at dette Google-søket ikke ble nevnt en eneste gang i politiets rapporter, til tross for at også de var nødt til å hente ut elektronisk informasjon. Vi kommer tilbake til akkurat dette litt senere i episoden, men det jo noe å ha i bakhodet. Advokatene til Karen Reed har uttalt i ettertid at de mente Karen var en perfekt mistenkt. Hun var ikke opprinnelig fra Canton, og hun hadde heller ingen kriminelt rulleblad. Og innledningsvis i etterforskningen var hun både helt fortvila og forvirra over hva som hadde skjedd. Advokatene bruker argumentet om at det kanskje var fordi det ikke ga noe mening for henne. David Janetti fortalte at han egentlig skjønte at det var noe som ikke stemte helt med etterforskningen til politiet ganske tidlig, men at han ikke klarte helt å sette fingeren på hva det var. Etter hvert skulle han likevel få tydelig bevist hva som var årsaken til denne magefølelsen. Forsvarerne til Karen mente at John ble drept inne i huset til Albert, og at enkelte politibetjente som ble satt på saken, og som kanskje var involvert til og med, brukte sine midler til å tukle med etterforskningen og tekniske bevis, som deretter satte Karen opp i saken. Så hvordan utviklet da den første rettssaken seg? Den offisielle tiltalen mot Karen ble forsettlig drap, drap under påvirkning av alkohol, og å ha forlatt åstedet for en personskade som resulterte i dødsfall. Den første rettssaken mot Karen Reed begynte da 16. april 2024, og aktoratet hadde visstnok i forkant av rettssaken bedt dommeren om å hindre advokatene til Karen i å argumentere for at noen andre hadde skylda for dødsfallet til John, også kjent som tredjepartsforsvar. Dersom dette hadde blitt godkjent, hadde det i praksis betydd at forsvaret ikke kunne komme med noen teorier om så de kunne bevise det, for at noen andre enn Karen kunne ha vært skyldige i drapet. I stedet for å godkjenne dette forslaget fra aktoratet, så ga dommeren forsvaret en sjanse til å utvikle argumentet sitt gjennom, citat, «relevant, kompetent og tillatte bevis». Men dommeren forhindret dem fra å bruke tredjepartsforsvar under åpningsuttalelsene. I praksis betydde det at etter åpningsuttalelsene så kunne forsvaret legge frem sine teorier, så lenge de hadde relevante og tilstrekkelige bevis som var godkjente for mulig annen gjerningsperson. Den første rettssaken var mildt sagt kaotisk, og faktisk så ble den dokumentert fra forsvarets side, og dermed tatt med i en dokumentar om saken, nemlig A Body in the Snow, The Karen Reed Trial. Og den ligger på HBO, som jeg virkelig anbefaler å se om du interessert i å se litt tydelig klipp fra saken og hvordan Karen Reed oppførte seg. 28. april 2024 presenterte både aktoratet og forsvaret sine åpningsuttalelser. Aktoratet ble ledet av Adam Lilly og Laura McLaughlin, og litt senere i episoden skal vi snakke litt om hvordan Adam kanskje gjorde påtalemyndighetenes argumenter dårligere ved å ikke ha forberedt seg godt nok, og kanskje ikke ha øvd like mye på retorikk som det forsvaret, og da særlig David, hadde. Karen Reed ble jo da representert av forsvarsadvokatene David Janetti, Alan Jackson og Elizabeth Little. Når det kommer til hva påtalemyndigheten gikk inn i saken med av teorier, så hevdet de at Karen kjørte over John med vilje etter en kveld med store mengder alkohol den 29. januar 2022. De hevdet at deler av den knuste baklykten til Karen ble funnet på åstedet, noe som naturligvis kan peke på at bilen hennes var involvert i hendelsen på en eller annen måte. Gjennom den første rettssaken får vi vite vanvittig mye nytt, og særlig da gjennom ulike vitnesbyrd, ekspertuttalelser og krysseksaminasjoner. Det fremkommer naturligvis også en hel rekke bevis i saken av teknisk art, og et av hovedargumentene til forsvaret var jo nemlig at noen i politiet, som særlig opplevde en form for interessekonflikt, hadde plantet bevis på åstedet og gjort en stor innsats for å få alt til å se ut som at det var Karen som var den skyldige her. Vi kommer litt mer tilbake til det også senere, men blant annet så hadde det på et eller annet tidspunkt i løpet av etterforskningen blitt funnet et hårstrå som samsvarte med DNA fra John bak på bilen til Karen. Påtalemyndigheten mente at dette indikerte kontakt fra en kollisjon med bilen til Karen. Den første rettssaken fremstår egentlig på ingen måte som noe annet enn et stort sirkus med fokus på hvordan ting ser ut for offentligheten, spør du meg i hvert fall, og det virker nesten som at oppmerksomheten i mediene og i lokalbefolkningen var viktigere enn selve saken. Det er jo også veldig trist, for uansett hvem den skyldige faktisk var, så var det også en politibetjent som døde her, og han fortjener å bli husket som noe mer enn bare et offer i Karen Reed-saken. Så vil jeg også bare si at herfra og ut er det bare å ha tunga rett i munnen, for her er det en del detaljer som skal på plass, men vi prøver å gjøre det så oversiktlig som overhodet mulig. Jennifer McCabe var jo naturligvis en av kvinnene på vitnelista, og hun ble et sentralt vitne for forsvaret, selv om hun kanskje egentlig var kalt inn som et vitne for aktoratet. Innledningsvis i sitt vitnesbyrd beskriver Jennifer John som en fantastisk venn som hun var veldig glad i. Hun beskriver også Karen som en venn i sitt vitnesbyrd. Jennifer var enig i beskrivelsen til Karen om at alle på baren var i godt humør, men forteller også at Karen hadde fortalt henne i fortrolighet om krangelen som hun og John hadde tidligere den samme dagen. Jennifer hadde da betrygget Karen om at krangler om barn kanskje var den vanligste formen for krangel i langvarige forhold med barn. Jennifer hevdet i retten at Karen hadde forklart til henne denne natten eller morgenen at John aldri kom hjem, og at de hadde havnet i en krangel som resulterte i at Karen lot John være igjen på Waterfall-baren, altså den siste baren alle sammen var på. Da hadde Jennifer angivelig svart at de hadde jo sett Karen utenfor Albert-husholdningen på Fairview, så det kunne ikke stemme. Da hadde Karen angivelig svart at hun ikke husket å ha vært utenfor Albert-husholdningen, og spurte deretter om hun kunne ha truffet John, fordi hun hadde en knust baklykt på bilen sin. Som du helt sikkert husker fra forrige episode, så snakket vi om hvordan Karen, Jennifer og også Kerry Roberts sammen dro til åstedet. Jennifer forklarte i retten at Karen hadde ropt navnene til hun selv og Kerry gjentatte ganger, og også om hun kunne ha truffet John. Både Jennifer og Kerry forklarte seg om at de ikke så noen ting I veikanten, hverken før eller etter at Karen hadde ropt at hun så John. Jennifer mente det fremstod som at Karen kanskje visste hvor han var fra før. Hvordan det så utviklet seg på åstedet med Karen og Kerry som var uenige om hvordan de skulle håndtere John på stedet, det snakket vi om I forrige episode. Men la oss se litt nærmere på hva som skjedde da nødetatene dukket opp på stedet. Dette og forklaringene I retten fra ulike folk skapte nemlig et ganske interessant øyeblikk I rettssalen. Vi har jo fått høre at Karen løp rundt og skrek da nødetatene kom, og det finnes også videobevis her. Her det flere vitner, inkludert Jennifer og Kerry, men også politibetjente som var på stedet, som forklarte at Karen hadde sagt at hun hadde truffet John. Dette mente de at hun hadde sagt I det hun fikk spørsmål om hun visste hva som hadde skjedd, Og I retten det da flere betjente som bekreftet at det var det hun sa. Karen mente på den andre siden at om hun sa noe I den gata, så må det ha vært noe sånt som «kan jeg ha truffet han?» Fordi det var en reell tanke og frykt hun satt med, I frykt da for å kunne ha gjort noe med et uheld som hun ikke husket. Aktoratet mente jo da at dette med at så mange mente at Karen hadde gjentatt at hun faktisk traff John, var et tydelig bevis, men så kom forsvaret på banen og egentlig brøt dette helt ned. Her dro de frem et videoopptak fra politiet selv, da fra politiets dashcam. Her hører man aldri på noe som helst tidspunkt at Karen eller noen andre egentlig I det hele tatt, sier de ordene som så mange vitner sier at de hørte. I stedet blir det gjentatt han død? Og kjæresten min kom aldri hjem. Akkurat dette gjør jo at man kan tenke seg at forklaringene om dette på en eller annen måte var planlagt på forhånd, ettersom alle disse kildene mente å ha hørt det samme og ganske detaljert det samme, Men så var det ikke engang noe som lignet I bevisene. Hvis man ser på det sånn, Karen ville vel ikke ha sluppet unna med det på selve åstedet heller, om hun sa noe sånt. Det hører jo også med til historien at ingen av politibetjentene som var på stedet heller skrev det de sa I retten at de mente å ha hørt I en form for politirapport fra åstedet heller.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
I denne saken så det jo ingen tvil om at alkohol også spiller en stor rolle. Ikke bare hadde Karen drukket alkohol, men også alle de andre som var der den aktuelle kvelden, og vi vet at det ble en veldig fuktig kveld for samtlige. Alle drinkene Karen skal ha bestilt og eller drukket den aktuelle kvelden har blitt registrert blant annet, og man kan se på overvåkningsvideoer hva som ble bestilt av de andre også, I hvert fall inne på Waterfall Barn. Men det at det ble så mye alkohol denne kvelden reiser også en litt interessant tanke og et spørsmål. Hvordan kan man egentlig være helt sikker på at de andre navngitte personene som hevder å ha helt tydelige og detaljerte minner av hva som skjedde, faktisk husker riktig eller så detaljert som de gir uttrykk for? Politiet dro for å prate med Karen senere på dagen den 29. januar 2022. Og her mener de å ha sett at bilen hennes hadde en ødelagt baklykt. I prat med politiet blir Karen spurt om hun selv husker å ha sett John gå inn I huset på Fairview, og at hun skal ha sagt nei den gangen, fordi hun slapp han av og kjørte videre igjen. Her vet vi jo at forklaringen til Karen endret seg litt senere, da hun forklarte seg om at John skulle inn og sjekke om de var velkomne. Denne dagen blir både bilen og telefonen til Karen Reed beslaglagt og satt i politiets besittelse. 11 timer etter at John ble funnet, ble det gjort undersøkelser av plenen utenfor huset til Albert-familien, og da hadde de som gjorde undersøkelsene fått beskjed om at de måtte se etter en sko og også tegn til ødelagt baklys tilhørende et kjøretøy. Brått fant de både biter fra en baklykt og en sko. Men hvorfor fant ikke politiet noe av dette da de først fant John? Det var mørkt begge gangene, og det de endte opp med å finne lå ikke akkurat veldig skjult, bortsett fra denne skoen som lå i hvert fall relativt begravd. Ble dette planta der i løpet av dagen, og hvordan ble bitene fra baklykta plutselig funnet på åstedet, etter at politiet hadde bilen til Karen i sin besittelse? Senere så ble det visstnok også funnet små fragmenter fra baklyset i klærne til John, og dette utgjør jo en ganske sterk sak for aktoratet. Men så kommer det frem videoovervåkning fra den aktuelle natta, cirka 5 om morgenen. Her ser vi at Karen rygger ut av oppkjørselen hjemme hos John, og at hun tydelig kjører inn i bilen til John, slik at bilen til John synlig beveger seg. Dette er på samme side som de sier at baklykta har knust. Kan det da ha vært på dette tidspunktet at den knuste i stedet? I løpet av de neste 2,5 ukene dro etterforskningsleder Michael Proctor tilbake til åstedet og fant totalt 46 biter til fra baklyset. Og for meg så gir det absolutt ingen mening. Kan det ha vært at snøen smelta? Kan det ha vært en tjeneste for Brian Albert? Det virker jo som at politiet gjorde mye for å få ting til å peke mer i retning av Karen enn det kanskje egentlig gjorde. Et av bevisene var dette klippet fra garasjen til politiet, der bilen til Karen ble oppbevart. Proctor og hans makker mente nemlig å aldri ha tatt på bilen til Karen eller lignende, og selv om det på videoen som blir vist i retten ser ut som at man ser på riktig side av bilen, så viste det seg faktisk at aktoratet hadde speilvendt videoen. Da kan man se at på den riktige siden så blir faktisk Proctor observert på den siden der baklykta var ødelagt, og da bøyer han seg ned. Da kan man jo lure på hva han egentlig gjorde på den siden. Det er jo naturligvis umulig å si hvem som eventuelt planta disse bevisene, men denne videoen viste jo at Proctor og makkeren faktisk hadde tilgang på baklykta, til tross for at de hevdet å ikke ha det. Alle som var i huset den aktuelle natta, forklarte at de aldri så at John kom inn i huset. Noe som er rart i seg selv, for jeg regner jo ikke med at alle sto i inngangsdøren og ventet på han heller. Men de forklarte også at de aldri så han på plenen heller, noe som også virker veldig rart. Jennifer forklarte jo blant annet at hun dro fra adressen rundt 1:30 til 1:45 senest, og dersom Karen var skyldig, så hadde jo John allerede ligget på plenen en god stund på dette tidspunktet, med tanke på at hun dro derfra før klokka ble 10:50. Noen bruker snøstormen som et argument her, men faktisk så inntraff ikke snøstormen før noen timer senere. Det var bare lett snøfall ifølge flere kilder, og Carrie har til og med forklart at hun så at telefonen til John lå under han, og at det var gress der. Så han må jo ha ligget der fra før snøen kom. Brian Albert, som bodde I huset, forklarte I retten at han lå og sov klokka 6 om morgenen, og at han ikke våknet av rabaldere som foregikk utenfor huset da Karen og de andre fant John på plenen hans. Som politibetjent virker det ikke litt rart å ikke våkne I det hele tatt, særlig når vi har fått høre at Karen skrek og ropte vilt rundt seg da nødetatene kom til stedet. Det også verdt å merke seg at ingen noen gang undersøkte innesiden av huset til Albert-familien heller, til tross for at det ble funnet et lik på plenen hans. Så har vi et veldig spennende vitne her, og det nemlig Julie Nagel, som var en venn av sønnen til Brian og Nicole Albert. Hun var vitne for aktoratet, og hun ble faktisk tilbudt å bli kjørt hjem av Jennifer McCabe den aktuelle natten. Julie ble aldri avhørt av politiet opprinnelig, så det var først I rettssalen at vi fikk høre hva hun hadde sett og opplevd. I retten så forklarte hun at hun hadde sett et eller annet mørkt rett ved lyktestolpen som sto I hagen. I rettssalen forklarte Julie at hun hadde sett et eller annet mørkt som lå rett ved flaggstanga som sto I hagen. Selv om Julie ikke hadde blitt avhørt av politiet, så hadde hun en samtale med Michael Proctor mange måneder inn I etterforskningen, som aldri ble tatt opp på lyd eller video, ei heller skrevet I noen rapporter. Hva snakket de to egentlig om, og kan det ha vært grunnen til at hun plutselig ble dratt inn I rettssaken senere? Så har vi broren til Julie Nagel, for han kjørte faktisk til huset på samme tid som Karen og John, fordi han hadde fått melding av søsteren sin om at hun ønsket å bli henta. Julie hadde ombestemt seg I mellomtiden og ville heller bli værende likevel. Og da broren kjørte forbi bilen til Karen som fremdeles sto der, så han at hun satt alene I bilen med begge hendene på rattet og blikket rett frem. Han så ikke John noen steder, så hvor kan da John ellers ha vært enn inne I huset? Forsvaret fikk ikke tilgang på bildene fra obduksjonen heller, som da ble gjort 30. januar, før I mai samme år. Og I ettertid så fant også forsvaret ut at Albert-familien hadde en 30-40 kilo stor hund hjemme. Denne hadde de kvittet seg med kort tid etter drapet på John, men dette forklarte de med at var fordi hunden hadde havnet I en slåsskamp med en annen hund. Dette gjør uansett at forsvaret kaller inn noen eksperter på teppet for å se om skadene til John kunne samsvare med et angrep fra en hund. Svarene her var tvetydige, men det var en mulighet for at hvert fall skadene på armen hans kunne være fra dette. Og da det snakk om typiske kloremerker eller bitemerker. Disse skadene på armen til John var definitivt essensielle for saken, fordi de kan fortelle oss noe om hva som var årsaken til dødsfallet og hvordan hendelsesforløpet var I forkant av dødsfallet. Forsvaret sier at de ikke tror at den eller de skyldige hadde hensikt om å drepe John, men at det har gått for langt, eksempelvis I en slåsskamp, som kan samsvare med skadene John hadde. Vi var jo litt inne på det I del 1, men John hadde jo også bare skader på overkroppen omtrent, I hvert fall nevneverdige skader, og det kan jo I hvert fall samsvare med en slåsskamp med et annet menneske. Under rettssaken så faller også fasaden om et fint forhold mellom John og Karen. Karen hadde jo gitt uttrykk for til familien sin den aktuelle dagen at hun og John kranglet om dette med barna, og det samme hadde hun pratet med Jennifer om på kvelden den samme dagen. Jennifer hadde den gangen, som jeg nevnte tidligere, betrygget Karen om at det var sånn å være I et langvarig forhold, og at det som regel den typen krangler som oppstår, også når man har vært gift I mange år og har barn. Likevel så det et litt verre bilde som males under rettssaken. Her fremkommer det nemlig gjennom ulike vitnesbyrd at John og Karen kranglet veldig mye, og vi fikk blant annet høre vitnesbyrd om en krangel under ferien deres I Aruba I desember 2021. Påtalemyndigheten brukte denne siden av forholdet deres som et argument på en eller annen måte, egentlig for å kunne peke på et turbulent forhold som ytterligere kunne gi Karen et motiv for drapet. Påtalemyndigheten mente også at de sinte meldingene og talemeldingene fra Karen natt til 29. januar, samme natt som John døde, støttet opp under narrativet om dette turbulente forholdet og mulig motiv. Påtalemyndigheten hevdet også at oppførselen til Karen den morgenen da John ble funnet, ikke hang helt på greip med den typiske måten som en person ville reagert på, om vedkommende ikke var klar over hva som hadde skjedd. Med andre ord, de mente Karen oppførte seg som at hun egentlig visste det fra før, men måtte late som at hun var overrasket og I sjokk. I rettssaken kommer det frem noe som kanskje fremstår spesielt og overraskende for enkelte. Jeg ble I hvert fall mildt sagt sjokkert da dette ble lagt på bordet. Det kommer nemlig frem at Karen Reed og en av de andre festdeltakerne, nemlig ATF-agent Brian Higgins, hadde innledet en form for forhold I tiden før drapet på John O'Keefe. Dette skal angivelig ha startet I etterkant av den store krangelen som John og Karen hadde I Aruba, og meldingsutvekslingen mellom de to definitivt veldig flørtende og upassende, sett I sammenheng med at Karen faktisk var I et forhold med John på dette tidspunktet. Dette forholdet bruker også forsvaret for å fremlegge en mulig teori om at Brian Higgins kunne ha en form for motiv I forbindelse med sin interesse for Karen Reed. Dette alene gir jo kanskje ikke verdens største motiv, men Brian Higgins også en mann som gjorde litt rare ting I etterkant av drapet og rundt dette tidspunktet I seg selv. Ikke bare hadde han hatt dette forholdet til Karen, men han hadde også kastet telefonen sin og klippet det tilhørende SIM-kortet, etter at forsvaret hadde avdekket at han og Brian Albert hadde ringt hverandre I løpet av den aktuelle natta. Både Brian Albert og Brian Higgins kaller disse samtalene for lommeringing. Men hvorfor I all verden skulle Brian Higgins kaste telefonen sin og klippe SIM-kortet? Han forklarte at det var I forbindelse med en annen sak, men det ser jo likevel litt spesielt ut, eller?
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Så må vi tilbake til Jennifer McCabe og dette Google-søket som ikke akkurat får henne til å se særlig bra ut heller. Det kom jo da frem fra telefonen hennes at det hadde blitt søkt «How long to die in cold» klokken 02.27 den aktuelle natta. Og forsvarets eksperter som ble kalt inn på teppet I retten, de klarte å finne ut at dette søket hadde blitt slettet fra loggen. Jennifer selv mente at hun aldri I det hele tatt hadde gjort dette søket en gang, og heller ikke slettet det, så det var feil, mente hun, til tross for de tekniske bevisene. I rettssaken ble to andre eksperter kalt inn på teppet fra aktoratet, og de forklarte at det kunne være at fanen til søket hadde vært åpen 02.27, men at søket ikke ble gjort da. Vi vet nemlig at det samme søket også er synlig klokken 06.30 om morgenen samme dag, og at Jennifer beviselig i tillegg hadde søkt opp noe sportsgreier i forbindelse med datteren sin. En annen ekspert i retten, som da kom fra forsvarets side, mente at aktoratets eksperter hadde brukt feil iOS-versjon, og dermed hadde feil data i forhold til disse fanene og lignende. Akkurat dette er jo veldig sånn innviklet bevismateriale, men uansett så viser det jo at også ekspertene er uenige om hva dette kan være. Et av aktoratets viktigste bevis og punkter mot Karen Reed var at det faktisk ble funnet DNA-spor etter John på baksiden av bilen hennes, der aktoratet mente at Karen hadde truffet han. Det var Johns DNA på cocktailglasset og i området ved baklykta, samt et hårstrå tilhørende John på baksiden av bilen hennes på passasjersiden rett ved baklykta. Forsvaret, de hadde to motargumenter til dette. Nummer én, DNA-et til John burde i praksis være mange steder og kanskje overalt på bilen hennes etter det da 2 år lange forholdet deres. Og nummer to, bilen til Karen, den ble taua ganske langt. Så hvordan i all verden kan dette lille hårstrået ha holdt seg så godt fast i bilen, og da særlig i en snøstorm? Aktoratet mente at hårstrået kunne ha fryst fast, og at det dermed ble tydelig i garasjen etter hvert som snøen forsvant og isen smelta. Men ville ikke eventuelt vann fra smelta snø eller is ha tatt med seg dette hårstrået? I retten så kaltes også sjåføren av brøytebilen som kjørte utenfor huset gjennom egentlig hele den aktuelle natta og morgenen. Her er det jo viktig å si at om Karen kjørte på John klokka 00:30 denne natta, så har han sannsynligvis ligget synlig for brøytebilen på alle tidspunkter fra da av. Men klokka 02:30 på natta så kjører sjåføren, som da heter Brian, kallenavn Lucky Loughran, forbi Fairview. Og han vitnet at han ikke så noe som helst på plenen utenfor huset da. Neste gang han kjørte forbi Fairview var klokka et sted mellom 03:15 og 03:30. Og da forteller Brian at han på dette tidspunktet så en Ford Edge-bil stående i veikanten foran flaggstanga på plenen til Albert-husholdningen. Dette var uvanlig, fordi Albert-familien hadde aldri biler stående på denne siden av tomta. De sto vanligvis i oppkjørselen, som da var på helt motsatt side igjen. Det er viktig å nevne at forklaringen til Brian eller Lucky hadde endret seg et par ganger i forkant av rettssaken, men da rettssaken kom, så var han urokkelig og tydelig på hva som hadde skjedd. Noen mener jo at man ikke kan stole helt på dette vitnet, men det er vel opp til enhver å bestemme. Brian Tully, altså løytnant i Massachusetts-politiet, vitnet i retten om at han ikke husket om han fant ut at noen i Albert-familien eide en Ford Edge-bil, og han sjekket selv ikke bilskiltet heller. Men noen mener at Brian Albert hadde en Ford Edge som plutselig forsvant. Forsvaret til Karen Reed mente jo at hun hadde blitt satt opp som en del av en dekkoperasjon fra politiets side, da for å beskytte de virkelige gjerningsmennene som de antydet at til vanlig gikk kledd i uniform og hadde blålys på bilen sin. Forsvaret antydet at John ble banket opp inne i huset og deretter etterlatt utenfor huset for å dø i snøen. De mente da at de nære forholdene mellom etterforskningsleder Michael Proctor og Albert-familien skapte en interessekonflikt som i aller høyeste grad påvirket etterforskningen til fordel for Albert-familien og ikke John. Til å begynne med ønsket ikke Michael Proctor å være ærlig på at han ikke bare kjente Brian Albert fra jobb, men faktisk hadde et personlig forhold til både han og hele familien hans. Etter hvert så innrømmet han likevel sine personlige forhold med enkelte vitner i saken. Forsvaret til Karen pekte også mot mangelen på integritet i etterforskningen overfor juryen. Et av eksemplene herfra at politiet faktisk brukte sånne røde partykopper i mangel av et bedre ord, og papirhandleposer under bevisinnsamlingen på åstedet. Og her det på en måte to sider av saken. På den ene siden kan man si at det ufattelig uprofesjonelt og elendig arbeid, at de burde ha ringt dem som kunne dukket opp med riktig utstyr, og så videre. På den andre siden kan man si at fordi været var såpass kaotisk som det var, og politibetjentene som kom til stedet ikke var forberedt på en sånn situasjon, så gjorde de det beste de kunne ut av en kaotisk setting. Det var jo nemlig kritisk å få samlet tekniske bevis raskest mulig, og særlig fordi snøværet kunne påvirke hva som var mulig å hente frem. Det likevel verdt å nevne at det eneste politiet klarte å samle denne dagen, altså den samme dagen som de fant John, det var litt blod og noen glassbiter som så ut til å komme fra et cocktailglass. I retten ble juryen tydelig sjokkerte over disse avsløringene, og klarte nok ikke helt å forstå hvorfor politiet var så uforberedt. Det ble for øvrig heller aldri satt opp polititeip rundt åstedet, og generelt ble åstedet både sikra og håndtert veldig dårlig. I tillegg til dette kritiserer Forsvaret også måten politiet håndterte den innledende fasen av etterforskningen på, så vel som etterforskningen i sin helhet. I begynnelsen av etterforskningen hadde nemlig politiet snakket med Brian og Nicole Albert, altså de som bodde i huset der John ble funnet på plenen, da for å prate om hva som hadde skjedd. Det var Michael Lank som gikk inn, til tross for at han faktisk også hadde en personlig relasjon til dem begge. Michael Lank fulgte ikke standard politipraksis i denne situasjonen. Han skilte for eksempel ikke vitnene fra hverandre for å frata dem muligheten til å prate med hverandre før de skulle gi en forklaring. Jennifer McCabe hadde også fått tillatelse til å bare gå inn i huset. Jennifer fortalte også til politiet at John aldri kom inn i huset den aktuelle kvelden, men hvorfor var akkurat hennes forklaring mer troverdig enn andres? Politiet aner jo faktisk ikke hva hun snakket med Brian og Nicole om da hun gikk inn i huset, så det kan jo ha alt å si for hvordan etterforskningen ble videre. Det jo klart at en snøstorm ikke ga de perfekte omstendighetene for innhenting av bevis, men å sikre seg godt i forhold til vitner kunne de jo absolutt ha gjort, og det burde de gjort også. Og hvorfor det ingen som sjekket innsiden av huset til Albert-familien? Her kan det også hende vi glipp av flere bevis. Ytterligere så peker Forsvaret på upassende tekstmeldinger om Karen Reed som mistenkt og etter hvert tiltalt i saken mellom Michael Proctor og personlige bekjentskaper, som også da inkluderte hvordan Proctor vurderte Karens attraktivitet i sin profesjonelle rolle. Her skal han også ha beskrevet at han håpet at Karen bare ville drepe seg selv. I retten får faktisk Forsvaret Proctor selv til å lese opp meldingene han sendte i forbindelse med dette, med Karen Reed rett foran seg, som jeg virkelig ikke kan tenke meg at det noe annet enn helt forferdelig flaut. Tenk at du som etterforsker og faktisk etterforskningsleder i en så alvorlig sak blir tatt for å ha oppført deg såpass uprofesjonelt. Forsvaret fullførte sin vitneliste og avslutta saken den 24. juli 2024 etter 8 uker i retten. Sluttprosedyrene ble holdt 25. juni, og juryens drøftinger startet samme dag. Når det gjelder sluttprosedyrene, det umulig å ikke snakke om det som på en måte kalles avslutningsargumenter. For her holdt forsvarsadvokaten til Karen Reed en veldig engasjerende og sånn sett bra avslutning, med veloverveide ord og en tydelig plan for hva han ville at juryen skulle sitte igjen med i etterkant. Mannen som kom med aktoratets avslutningsargumenter derimot, hele avslutningsargumentet hans var egentlig bare en haug av detaljert info som ikke var noe særlig oversiktlig. Det var en form for oppramsing, og det var ikke engasjerende for juryen. Han rakk faktisk heller ikke å bli ferdig, og dommeren måtte bryte inn fordi han gikk over tida. Det gjorde jo at juryen egentlig ikke satt igjen med noe særlig fra avslutningsargumentene fra aktoratet, som åpenbart ikke helt heldig i en rettsak. Den første rettsaken mot Karen Reed resulterte i en ugyldig rettsak, eller det de kaller for en mistrial, den 1. juli 2024. Dette betyr rett og slett at juryen ikke klarte å komme frem til en felles og unison beslutning. Da beskjeden kom, så sa juryen at jurymedlemmene hadde fundamentale forskjeller og ulikheter i hvordan de oppfattet saken og vurderte skyldspørsmålet. Så det ville rett og slett være helt umulig å komme til en unison avgjørelse på rettferdig grunnlag. Dermed erklærte dommeren Beverly Cannon rettsaken ugyldig. Advokatene til Karen begjærte så om å henlegge to av tiltalepunktene, nemlig punktene for forsettlig drap og for å ha forlatt åstedet, og sa at flere jurymedlemmer hadde tatt kontakt med dem etter den første rettssaken ble erklært ugyldig, og indikerte at juryen hadde funnet Karen ikke skyldig på begge disse tiltalepunktene.
Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
Og en uheldig parkering i dag.
Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23. august 2024 avslo dommeren begjæringen om henleggelse. Forsvaret valgte da også å anke saken til Massachusetts Supreme Judicial Court og ba også om at den federale domstolen skulle henlegge to av tiltalepunktene, men denne begjæringen ble også avslått. Også den 23. august 2024, etter den første rettssaken offisielt var avsluttet, la familien til John O'Keefe inn et søksmål om urettmessig død mot Karen Reed, og faktisk også de to barene som Karen og gjengen var innom den aktuelle kvelden. I søksmålet anklager de Karen for å ha kjørt på og dermed drept John, og de anklager barene for å ha skjenket Karen overstadig. Dommeren i det sivile søksmålet bestemte at prosessen om søksmålet måtte settes på pause frem til straffesaken var avgjort. Dette var rett og slett for å beskytte Karen Reeds rett til å tie, også kjent som The Fifth Amendment. Så, Karen Reed-saken var egentlig ikke en så veldig kjent sak utover lokalmiljøet helt i starten, men det var frem til journalisten Aidan Kearney tok saken i egne hender. Noen ønsker å ikke beskrive denne mannen som en journalist, men heller en sosiale medierfigur og blogger, men han også journalist. Denne mannen lagde nemlig en artikkelserie på en hel haug av artikler som omhandlet Karen Reed-saken, og han begynte å dele dette i april 2023. Denne serien kalte han for Canton Cover-Up, og her kaster han på mange måter lys på de intrikate forholdene mellom politiet og de som var til stede under festen hjemme hos Albert-familien den natten da John døde. Det ingen tvil om at Aiden var med på å trekke enda mer oppmerksomhet til saken, men han har også fått kritikk av enkelte. Aiden dro i forbindelse med produksjonen av denne serien og filmet seg selv i det han konfronterte ulike vitner i saken, som han videre publiserte på YouTube. Faktisk så ble Aiden Kearney tiltalt for 8 tilfeller av vitneintimidering, 3 tilfeller av konspirasjon eller planlegging av å skremme vitner, og 5 tilfeller av demonstrasjon mot et vitne i desember 2023. I februar 2024 så ble han tiltalt for ytterligere 2 nye tilfeller av trakassering av et vitne, samt avlytting av telefonledning eller muntlig kommunikasjon. Aiden Kearney har nektet straffskyld i alle tiltalepunkter. Det viktig å nevne her at Aiden Kearney nok også bidro til den vanvittige splittelsen som skjedde i lokalsamfunnet når det gjaldt skyldspørsmålet, fordi det gjorde at man begynte å diskutere i det vide og brede om hvordan John ble drept, om det var Karen som gjorde det, eller om hun ble satt opp av politiet. I juli 2023 så ble det nemlig arrangert en slags rullende demonstrasjon, hvor det var rundt 50 biler som deltok. Her kjørte bilene rundt i Canton og stoppet ved hjemmene til flere viktige personer eller vitner i saken, og protesterte med megafon. Dette skjedde da som et resultat av at deltakerne i demonstrasjonen trodde på denne teorien om at politiet hadde satt opp Karen og prøvde å dekke over for hva deres egne menn egentlig hadde gjort. Men så er det jo viktig å si at dette nok ikke bare gikk utover vitnene, men også barna deres og familien for øvrig. Når det gjelder den første rettssaken, så er det egentlig ingen tvil om at det hele ble et forferdelig stort mediesirkus, og særlig som et resultat av dette som Aiden Kearney drev med. Det gjorde faktisk at aktoratet sendte inn en begjæring i april 2024, før den første rettssaken, om å innføre en buffersone for å holde demonstrantene minst 150 meter fra tinghuset, for å unngå det kaoset som man frykta. Dommeren innvilget buffersone litt senere, men grensen ble på 61 meter, på en måte en mellomting som begge parter kunne enes om at måtte være innenfor. Likevel mente også demonstrantene at dette var en form for innsnevring av ytringsfriheten deres. Under den første rettssaken bestemte også dommeren på forslag fra påtalemyndigheten å forby alle inne i rettssalen fra å bruke antrekk som viste støtte, eller alternativt ikke støtte, i forbindelse med Karen Reed-saken. Og dommeren la også inn forbud mot at politibetjenter, enten de vitna eller ikke, kunne bruke uniformene sine. Demonstrantene hadde da faktisk valgt å kle seg i rosa, og hadde til og med spurt Karen på forhånd hvilken farge som var hennes favoritt, sånn at de på en måte kunne koordinere seg litt med henne. Det jo også en faktor oppi det hele, at det ganske spesielt hvordan Karen hadde så mye kontakt med demonstrantene gjennom den første rettssaken, og egentlig at forsvaret på mange måter brukte dem litt for å støtte sitt eget narrativ. Vi vet jo for eksempel at de kunne gi noe informasjon til Aiden Kearney, han som da skrev disse artiklene. Karen Reed ble på mange måter en form for kjendis på grunn av denne saken. Med det sagt, så var det ikke bare lett for Aiden Kearney heller. Faktisk så opplevde han å sitte på en bar med kjæresten sin da han ble involvert i en konfrontasjon med flere personer, hvor en av dem sto nært både Albert og Proctor-familiene. 2 personer ble senere da sikta for både vold og overfall mot Kearney, som jo sier mye om hvordan denne saken påvirket folk i lokalsamfunnet. Kort tid etter den første rettssaken fant Kearney faktisk også en død skilpadde hengende utenfor hjemmet til foreldrene sine i Worcester. Dette tilfellet ble etterforsket av politiet som dyremishandling og også trakassering, og det ingen tvil om at dette helt ugreie reaksjoner med noen man uenig med i forbindelse med en kriminalsak. Etter den første rettssaken ventet også konsekvensene for Michael Proctor, som hadde vært etterforskningsleder. Han ble fritatt fra tjeneste og så formelt tatt ut fra etterforskningsenheten i Norfolk State Police, før han ble suspendert uten lønn 8. juli samme året. I mars 2025 fikk han sparken av Massachusetts-politiet, etter at det ble bekreftet at han faktisk hadde sendt disse upassende meldingene om Karen Reed, i tillegg til å ha brutt andre former for retningslinjer. 10. juli 2024 så permitterte Canton-politiet også etterforsker Kevin Albert, rett og slett basert på vitnesbyrd fra rettssaken. I september samme år ble det bestemt at han ville bli suspendert uten lønn i 3 dager. Og så har vi grunnlaget for konsekvensene for Michael Proctor her. Det var nemlig at han hadde sendt, citat, nedsettende, ærekrenkende og eller på en annen måte upassende tekstmeldinger om en mistenkt i etterforskningen til andre individer. I tillegg hadde han gitt sensitiv informasjon og eller potensielle etterforskningsskritt til personell som ikke politimyndigheter. 16 timer inn i etterforskningen av dødsfallet til John O'Keefe, og før John i det hele tatt hadde blitt obdusert, hadde Proctor helt åpent diskutert saken i en gruppechat med noen av vennene sine fra videregående. Her skrev han at politiet, citat, ikke vil kunne bevise at Karen hadde kjørt på John med bilen sin, og at alle makthaverne ønsker svar ASAP. I meldingene skal han også ha referert til Karen på en svært uprofesjonell måte, hvor han gjorde det tydelig hvordan han så på henne som person. Han gir sterkt uttrykk for at Karen ikke har sjans til å komme seg ut av dette. Den 1. april 2025 begynte den andre rettssaken mot Karen Reed. Også her erkjente Karen ikke straffskyld og hevdet fremdeles sin uskyld. Under denne rettssaken ble aktoratet ledet av Hank Brennan i stedet, og Karen Reed fikk 2 ekstra advokater på forsvarsteamet sitt, nemlig Robert Alessi og Victoria Brophy George. Den første dagen da rettssaken skulle begynne, så sendte faktisk Karen Reed inn en hastebegjæring til Høyesterett om å utsette saken og dermed også henlegge 2 av tiltalepunktene. Begge begjæringene ble avslått, og Karen sto fremdeles overfor de opprinnelige tiltalepunktene. Under denne da andre rettssaken så fremlegger aktoratet bevis knyttet til Karens promille den aktuelle natta. De viser også tidslinjer fra digital aktivitet og også undersøkelser som politiet hadde gjort av skadene på bilen til Karen. I den andre rettssaken blir det nok en gang eksperter kalt inn på teppet, og ulike vitnesbyrd herfra inkluderer analyser av sammenhengen mellom skadene på kroppen til John og den påståtte kollisjonen med bilen til Karen. 29. mai 2025 så avsluttet aktoratet sin sak. Forsvaret, de åpnet den andre rettssaken med vitner som leverte vitnesbyrd som utfordret årsaken til Johns skader og antydet med det alternative forklaringer, inkludert et potensielt hundebitt. Vi hører jo her at det flere faktorer som allerede ble nevnt i den første rettssaken, så dette på en måte en form for gjentagelse. Underveis i rettsprosessen oppstod det flere uenigheter og tvister som resultat av uteksaminasjonen i forbindelse med DNA-bevis, noe som førte til at forsvaret begjærte om en ugyldig rettssak. Men begjæringen den ble avvist til tross. Ytterligere vitnesbyrd fra forsvarets vitner tok for seg tilstand til baklyktene på bilen til Karen og pekte på at den med høy sannsynlighet kan ha blitt ødelagt I etterkant av Johns dødsfall, og at det dermed ikke hadde noe med saken å gjøre. 11. juni 2025 avsluttet forsvaret sin sak, og to dager senere begynte juryen sine vurderinger. Etter nesten 21 timer diskusjon kom juryen endelig frem til en kjennelse I Karen Reed-saken. 18. juni 2025 ble Karen Reed funnet ikke skyldig I tiltalepunktene som omhandlet drap, men juryen fant henne skyldig I det mindre alvorlige tiltalepunktet om å kjøre bil I ruspåvirket tilstand. Uken etter at juryen kom til sin kjennelse, skulle dommeren erklære strafferammen. For å kjøre I ruspåvirket tilstand ble Karen Reed dømt til ett års prøvetid og måtte også få poliklinisk behandling, I tillegg til å få førerkortet sitt beslaglagt. La oss høre et lite klipp fra dagen da Karen fikk vite juryens kjennelse I skyldspørsmålet.
Mr. Foreman, on docket number 2282CR117001, murder in the second degree, what say you? Is the defendant at the bar guilty or not guilty?
Not guilty.
So say you, Mr. Foreman? So say you?
Sure.
No, no. Yeah. Do you agree?
Yes.
Do all of you agree?
Yes.
Thank you. 002, what say you? Is the defendant at the bar not guilty or guilty?
Not guilty.
Of?
Is not guilty or guilty of... That charge or any lesser included charge?
Lesser included.
Thank you. Specifically number 5, operating under the influence of liquor by operating a motor vehicle with a blood alcohol level of 0.08 or greater. Correct?
Yes.
So say you, Mr. Foreman?
Guilty.
So say you all?
Yes.
003, what say you is the defendant at the bar leaving the scene after accident resulting in death? Is the defendant not guilty or guilty?
Not guilty.
So say you, Mr. Foreman?
Yes.
So say you all? Jurors, hearken your verdict as the court records it. You upon your oath say the defendant on 001 is not guilty, on 002 is guilty of operating in the influence of liquor, and 003 not guilty. Thank you.
Når det kommer til drapet på John O'Keefe, så det også sånn at man har sett en mulig kobling til andre saker også, da I forhold til politiets habilitet og uprofesjonelle etterforskning. Det ikke bekreftet at det stemmer, men det likevel verdt å nevne dette. Vi har for eksempel en mann ved navn Brian Walsh. Han var anklaget for å ha drept kona si, Anna Walsh, og advokaten hans ville fremlegge en begjæring som antydet at Michael Proctors inhabilitet spilte en stor rolle I saken mot Brian. Så har vi dødsfallet til 23 år gamle Sandra Berkmore fra Stoughton I Massachusetts. Hun ble funnet død I leiligheten sin I februar 2021, og politiet anså den gang dødsfallet som et selvmord, til tross for at de tekniske bevisene egentlig ikke pekte på det I det hele tatt. Føderale etterforskere mente nemlig at det var snakk om noe kriminelt også her, men så forstår man kanskje hvorfor det ble sånn når man hører det neste her. I Sandra-saken det nemlig Matthew Farewell, som etterforsker I politiet I Massachusetts det snakk om, som kan sammenlignes med Michael Proctor. Matthew skal nemlig angivelig ha innledet et seksuelt forhold med Sandra da hun bare var 15 år gammel, og da Sandra ble gravid I 2020, informerte hun etterforskeren om at det var han som var faren. Senere kom det frem at det ikke var sånn, men at han fikk beskjed om det kan likevel ha vært essensielt for hvordan det utvikler seg. Matthew Farewell har da blitt anklaget for å ha kvalt Sandra Berkmore til døde, og deretter iscenesatt dødsfallet hennes, sånn at det skulle se ut som et selvmord. Informasjon om denne saken ble faktisk også innhentet av forsvaret til Karen I forbindelse med hennes sak. Karen Reed har I ettertid uttalt at hun generelt har følt seg veldig overanalysert I forhold til alt hun sier og gjør, Og selv under den første rettssaken kjente hun på at hun overtenkte hvordan hun fremsto i forhold til reaksjoner, ansiktsuttrykk og så videre. Det som er interessant i den saken her er jo hvordan det ble et så stort mediesirkus, men at ingen vitner faktisk så hva som skjedde den aktuelle natta. Mediesirkuset så jo også ut til å tale til Karens fordel, men samtidig ble hun omtalt av enkelte som at hun så ut som verdens lykkeligste drapstiltalte, mye fordi hun omtrent gikk på rød løper inn i sin egen rettssak, og tilnærmet ble kjendis som et resultat av mengden tilhengere som oppholdt seg rundt tinghuset. Denne rettssaken skriker jo egentlig Hollywood, spør du meg, og det ble fort til at alt egentlig bare handlet om Karen, i stedet for at fokuset var på det at det faktisk hadde blitt drept en politibetjent på tragisk vis, som også fortjente rettferdighet. I etterkant av den siste rettssaken i 2025 har faktisk flere strømmetjenester, blant annet Netflix og Prime Video, gått ut og sagt at det kommer serier på deres plattform om Karen Reed-saken, men til dags dato har det ikke dukket opp noe nytt. Det blir veldig spennende å se hva som eventuelt dukker opp. Det vet i hvert fall jeg at jeg skal følge med på. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 2 av Karen Reed-saken og om det tragiske dødsfallet til politibetjent John O'Keefe i Canton. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og en helt ny sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Hei, det er meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og i tillegg har vi 100 tilbud hver uke, 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny levert hjem.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på
kjeks.
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
Setre. Kjeks å ha til bilturen.